Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Oktoba 14 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya afya. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO imeonya kwamba endapo uwekezaji na hatua za haraka hazitochukuliwa, malengo ya kuzuia na kutibu kifua kikuu au TB huenda yasitimie ifikapo mwaka 2022. Jason Nyakundi na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kabla ya janga la corona au COVID-19, nchi nyingi zilikuwa zinapiga hatua katika vita dhidi ya TB. Maambukizi yakipungua kwa 9% kati ya mwaka 2015 na 2019, na idadi ya vifo ilishuka kwa 14% katika kipindi hicho hicho. Pia imesema utashi wa kisiasa wa viongozi wa kitaifa na kimataifa ulikuwa unazaa matunda. Hata hivyo, ripoti hiyo mpya inaonyesha kwamba fursa za huduma za kifua kikuu zimesalia kuwa ni changamoto, na kwamba malengo ya kuzuia na kutibu huenda yasifikiwe bila hatua madhubuti. Takwimu za WHO zinaonyesha kwamba takriban watu milioni 1.4 walikufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na TB mwaka 2019, na katika watu milioni 10 waliokadiriwa kuugua TB mwaka jana, milioni 3 kati yao hawakupimwa ugonjwa huo au hawakuorodheshwa rasmi katika mamlaka husika. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema fursa sawa za vipimo vyenye ubora na kwa wakati, hatua za kuzuia, matibabu na huduma kwa wagonjwa bado ni changamoto kubwa. Hatua za kasi na za haraka zinahitajika duniani kote endapo tutapata kufikia malengo ya mwaka 2022. Ripoti inasema changamoto kubwa ni fedha za kufadhili mikakati ya kuzuia, upimaji, matibabu na huduma kwa wagonjwa wa kifua kikuu. Pia ripoti imesema kuvurugwa kwa huduma za TB kulikosababishwa na janga la COVID-19 kumeongeza pigo katika vita hivyo. Hata hivyo, kufuatia mwongozo wa WHO, nchi zimechukua hatua kukabiliana na athari za COVID-19 katika huduma muhimu za kifua kikuu, ikiwemo kuimarisha udhibiti wa maambukizi na kutumia teknolojia ya kidijitali kutoa huduma.
Nchini Afrika ya Kusini, jamii ya wakimbizi wa Kisomali wameamua kushirikiana na majirani zao Afrika Kusini kusaidia watu ambao wanahangaika na maisha katika kipindi hiki cha janga la corona au COVID-19 nchini humo. Ahimidio Lotu na maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi, UNHCR.
Jumuiya ya wafanyabiashara wa Kisomali wameanzisha kampeni hiyo ya kusaidia watu wenye mahitaji makubwa ya msingi tangu Afrika Kusini ilipofunga mipaka mwezi Machi mwaka huu kutokana na janga la COVID-19. Walianza kukusambaza barakoa, vitakasa mikono na vifurushi vya chakula katika makazi yasiyo rasmi mjini Pretoria na Johannesburg, kisha wakahamia katika maeneo mengine ya nchi. Said Mohamed, mkimbizi wa Kisomali aliyekimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe Somalia mwaka 1991 akiwa na umri wa miaka 17, yuko katika kitovu cha msaada huu, akikumbuka ukarimu aliofanyiwa alipokimbilia Afrika Kusini na baadaye akafanikiwa kusoma hadi kufikia katika kazi ya benki. Virusi vya corona vimempa fursa ya kurejesha fadhila. Anasema,
"You know what?
Here... Unajua nini? Hapa kuna watu waliotukaribisha katika nchi yao na pia ambao ni wenyeji wetu katika nchi yao. Kunatakiwa kuwa na namna ya kurudisha shukrani."
To contribute back.
Serikali ya Afrika Kusini inatoa msaada kwa maelfu ya watu na biashara, lakini makundi kama wasaka hifadhi, wakimbizi wasio na nyaraka za kutosha, wahamiaji wasio wa kawaida na wasio na makazi hawako katika mpango wa msaada wa serikali. Desiree Boyzin ni mmoja wa raia wa Afrika Kusini kutoka eneo la Port Elizabeth ambaye anasaidiana na wageni kusambaza msaada, na anaonekana akiwa katika shughuli ya kugawa chakula kwa raia wa Afrika Kusini wasio na makazi, wahamiaji na wasaka hifadhi, wengi wao wakiwa wamepoteza kazi. Anasema,
"Sichagui kabisa mtu wa kumsaidia. Ninapokutana na wahitaji, ninaona watu ambao wanahitaji, ninawasiliana nao."
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Sadata, na punde ni makala ambapo leo tutaelekea nchini Uganda kusikia jinsi baadhi ya vijana wa nchi hiyo walivyoipokea hatua ya kisheria ya kuwaruhusu kugombea nafasi ya kisiasa wakiwa na umri wa miaka 18 badala ya kusubiri hadi miaka 30. Baki nami. Nchini Haiti, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa ufadhili kutoka Canada wanaanzisha mradi wa kusogeza karibu na makazi ya wananchi huduma za usajili wa watoto ili wapate vyeti vya kuzaliwa katika taifa hilo ambalo mtoto mmoja kati ya sita hana cheti cha kuzaliwa. Taarifa Grace Kanea inafafanua zaidi.
Nchini Haiti, nyakati za asubuhi, Gergens Dominique na mkewe Jadinis Edmond wakifunga safari kuelekea ofisi ya vizazi na vifo ili kusajili watoto wao na kisha wapatiwe vyeti vya kuzaliwa. Gergens ambaye ni mvuvi anasema,
tunapoteza muda mwingi sasa kuja huku na ni mbali, siku nzima ya kazi inapotea. Iwapo tungalikuwa na ofisi ya usajili wa watoto hospitalini, ingalikuwa bora zaidi kwangu. Iwapo afisa wa usajili angalikuja nyumbani, ingalikuwa bora kwetu na tusingalilazimika kusafiri hadi ofisi ya usajili.
Gidinis ni mama wa mapacha, Bechi na Bechina, ambao wana umri wa miezi mitatu. Kwake yeye, vyeti vya kuzaliwa ni muhimu mno kwa kuwa...
Kitu cha kwanza unachoulizwa ni cheti cha kuzaliwa. Nataka kuwasajili kwa kuwa watakapoenda shuleni, wataulizwa cheti cha kuzaliwa. Hali kadhalika, chanjo na ubatizo wanahitaji cheti cha kuzaliwa, vile vile kwa hati ya kusafiria, cheti cha kuzaliwa ni muhimu.
Msajili akatangaza cheti cha Bechina kiko tayari. Msajili huyu, Jean-Felix Dumas, ndiye pekee kwa ajili ya wakazi 37,000 wa mji wa Anse-de-Onon, naye anasema, anasema, nimeanza kuzeeka, macho yangu hayaoni vizuri. Ni afisa usajili pekee kwa mji wote wa Anse-de-Onon na sitoshelezi. Inatakiwa maafisa wengine. Mfano, nikiugua, ofisi inafungwa. Kanada imesikia kilio na hivyo kuunga mkono mradi wa UNICEF wenye lengo la kusajili watoto 298,000 kuanzia mwaka huu hadi mwaka 2022.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala ambapo leo tunaelekea nchini Uganda kuungana na John Kibego anayepiga darubini kuhusu jinsi vijana walivyopokea habari za kupitishwa kwa marekebisho ya katiba yanayoondoa vizuizi kwa vijana kugombea nafasi mbalimbali katika serikali za mitaa kabla ya kutimiza umri wa miaka 30.
Chaguzi naye kuja, nitagombea LC5
na mwenyekiti wa wilaya
Chikuve, nisaidie watu.
Na msikilizaji, huyo ni kijana Jels Komuntara akikaribisha marekebisho nambari 2 ya sheria ya serikali za mitaa.
Wametufungulia vijana chance kuingia siasa.
Kama vijana wengi wanakuwa kwenye siasa Uganda, nafikiri kinasaidia namna gani?
Tutasaidiana kwa kazi. Najua wengi wa vijana wanatembea kwa street bila kazi,
lakini haone kwamba bado mnahitaji wazee hapa.
Lakini tunataka tupungushe hiyo namba yenye iko kwa office, hizo fasi zenye natakiwa watu bado wako na nguvu.
Unadhani sheria itasaidia namna gani kutatua changamoto ya ukosefu wa kazi ama ajira kwa vijana?
Tuko na Ulaya kama 100 mshini huko. Sasa hao wanawezi kuwa chairman kwa sababu county zaidi ya 1,000. Hiyo kitu tasaidia vijana kupata kazi.
Naye binti Helen Zambadiana sema amepata matumaini.
Maneno hiyo ya kukata mwaka, yangu naona yako mzuri sana. Wacha sisi wa vijana na sisi tuingie maneno ya siasa. Watu kubwa kubwa hiyo, anajali tu maneno yao watu kubwa kupata pesa. Lakini kama wewe unaingia kama wewe uko kijana, wewe unaweza fanya maneno yote mwenye nakamata na wa vijana, wazee, kila mtu.
Kijana Johnson Kanyesiga anasema ile litaziba pengo kubwa katika utawala.
In politics where
katika siasa ambapo vijana hawawakilishi vema, hatujasikia sauti za vijana nyingi zikipeperushwa. Mara nyingine viongozi wazee hawajadili mambo na kukubaliana kuhusu masuala ya vijana ipasavyo. Sasa wakijumuishwa, ni hatua nzuri kuhakikisha vijana wanawakilishwa na watu wanaofahamu masuala muhimu yanayowagusa. Mimi Johnson nikikubaliwa kushiriki, ni hakikisho kuwa tunashughulikia masuala yale yale ya msingi.
Na kufunguka zaidi akisema,
actually I'm happy with this amendment.
Kwa ukweli nimefurahishwa na marekebisho haya ambapo sasa kwa umri wa miaka 18 na utambuliwa na serikali ya Uganda kuwa mtu mzima unaweza kugombea. Ni hatua chanya kwa vijana, kwani inahakikisha ushiriki zaidi wa vijana.
Lakini Yusuf Mugisa Bunya anasema huenda hatua hiyo isipate mafanikio kwa vitendo kutokana na rasilimali zinazohitajika kwa mtu kufuzu katika siasa ya Uganda.
Hiyo kitu government litufunga kitambaa kwenye macho.
Vipi?
Jiandikisha wenyewe kwenda kwa siasa. Inatakiwa za pesa. Unasikia? Sasa kama mtu na uko na umri ya miaka 18 na hajamaliza kusoma, pesa kama milioni 20 utaitoa wapi?
Pia amini kuwa kijana mwenye umri wa miaka 18 huwa amekomaa kiakili kuweza kushughulikia masuala ya siasa kali.
Mtoto ya amri miaka 18 hata kama naanza familia, wanakaa wanatukana nini hivyo, unasikia? Sasa kama kumpatia kiongozi LC5, kweli mtoto ya amri miaka 18 aweze kaweza hizo? Na bongo yake bado hajakuwa kwa lengo hilo juu. Unasikia? Bado yeye iko mtoto, anakomea kukomea tu na kwenda. Afadhali tuseme kama mtu iko amri miaka 25 hivi tu.
Sasa naomba government afadhali wapunguze hizo pesa za registration. Ndio vijana wataweza siasa.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii. Na sasa tubishi hodi mashinani. Leo tunaungana na mwalimu wa sekondari Sofia Mbeyela nchini Tanzania na msukumo wake wa kuhakikisha ndoto za watoto zinatimia.
Ni muhimu kwa wanafunzi kwenda shule ili iweze kumsaidia, kwa sababu tunasema elimu ndio ufunguo wa maisha. Kwa hiyo ikiweza kumuongezea maarifa, ana uwezo wa kufanya chochote ambacho kinaweza kumkabili na kuweza kutimiza ndoto zake. Baada ya shule kufunguliwa madarasani, mabadiliko yamekuwa ni makubwa, kwa sababu wanafunzi wamekuwa na uelewa mkubwa, wanaepuka mikusanyiko ya mara kwa mara. Lakini pia walimu wamejiandaa kutumia teknolojia kukabiliana na majanga ya maambukizi na mengine ambayo yatakuwa yametokea. Kwa sababu tayari tumeshajifunza namna gani ya kuweza kutumia teknolojia, itakuwa pia ni rahisi kuendelea kuwafundisha. Ushauri wangu mkubwa kwa walimu wenzangu, tuendelee kufanya kazi yetu kwa weledi na kuwapenda wanafunzi wetu na kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kufikia mafanikio yao.
Asante sana mwalimu Sofia Mbeyela kwa ujumbe huo. Msibabaike, tutashinda. Na kufikia hapo unahitimisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa hii leo. Basi tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa na kusitembelea wavuti wetu news.un.org /sw upate taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha. Asante sana na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.